Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm explicarea cărții Proverbelor și am ajuns cu ajutorul Domnului la capitolul al patrulea. Vom aborda pentru emisiunea aceasta primele 9 versete pe care le-am putea grupa sub titlul Recomandările unui părinte pentru fiii săi. Să începem prin lecturarea textului sacru. Ascultați, fiilor, disciplina tatălui și fiți atenți ca să cunoașteți priceperea. Căci o învățătură bună vă dau, nu părăsiți legea mea. Când eram copiile la tatăl meu, gingaș și unic la mama mea, el mă învăța și îmi spunea, inima ta să apuce cuvintele mele, păzește poruncile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita și nu te abate de la cuvintele gurii mele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și ea te va ocroti. Începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciune și cu toate averile tale dobândește pricepere. Ține-o aproape și ea te va înălța, te va cinsti dacă o vei îmbrățișa. Ea ți va pune pe cap o diademă grațioasă, o cunună frumoasă te va încinge. Amin. În pericopa tocmai citită, îl vedem din nou pe înțeleptul Solomon, făcând apel la necesitatea dobândirii priceperii, o temă recurentă în această carte a Proverbelor. Autorul reia această idee în multe alte pasaje, de exemplu, în capitolul 3, primele două versete, spun așa, Fiul meu, nu uita învățătura mea și inima ta să păzească sfaturile mele, căci lungimea de zile și ani de viață și propășire ți se vor adăuga. Capitolul 4 cu versetul 10, ascultă fiul meu și primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Capitolul 5, primele două versete, fiul meu ia aminte la înțelepciunea mea și la sfatul meu cel bun pleacă urechea ta, ca să-ți poți păstra judecata și ca buzele tale să păzească știința. Sau primele trei versete ale capitolului 7, fiul meu, păzește spusele mele și îndrumările mele, ascunde-le la tine. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viață și rândurile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le pe degele tale, scrie-le pe tabla inimii tale, etc. Și în multe alte locuri putem regăsi punctarea acestei idei a necesității ascultării sfatului tatălui înțelept. Însăși viața fiului depinde de această urânduire. Cu alte cuvinte, sfatul tatălui este intrinsec legat de calitatea vieții fiului. Dorești să ai o viață îndelungată, o viață împlinită, atunci ți se cere să pleci urechea la povața tatălui tău înțelept. Înțelepciunea oferă viață, se spune în versetul 4, și protecție găsim în versetul 6, respectiv onoare, în ultimele versete ale pericopei noastre de la 8 la 9. Iată o sinteză a darurilor imuabile ale omului înțelept. Această învățătură este validă datorită calității durabile și este valoroasă datorită onoarei pe care o aduce. Îndemnul tatălui din pericopa de față începe cu porunca ascultați, care din nou se găsește în multe alte versete ale cărții de față. De obicei, cuvintele sunt adresate fiului, dar în textul nostru, cât și în alte câteva, ele sunt adresate la plural, adică fiilor. Și avem un astfel de exemplu în capitolul 5 cu 7, asemănător cu acesta al nostru. Aici este scris așa, și acum fiilor, ascultați-mă și nu vă îndepărtați de la cuvintele gurii mele. Sau în capitolul 7 cu 24, și acum fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Solomon pendulează între singular și plural, având în vedere un anume fiu al său, dar totodată luându-i în calcul și pe ceilalți fii ai săi și prin ei implicit pe toți cei care doresc să cunoască înțelepciunea, textul adresându-ni se și nouă tuturor. Luați aminte este în limba originală, care este o expresie repetată în multe alte câteva locuri. Iar cuvântul Torah, de obicei tradus prin lege, este redat corect aici prin învățătură. Cu alte cuvinte, primele două versete îi îndeamnă pe fiii lui Solomon să privească cu maximă atenție, cu luare aminte la învățătura tatălui lor care derivă din Torah, adică din legea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre o tradiție anume moșenită din părinți, despre anumite cutume sociale, nici de cum, ci învățătura pe care Solomon o predă fiilor săi este învățătura Bibliei. Are la bază legea lui Dumnezeu, Torah, legea scrisă, respectiv legea orală. În cele ce urmează aș dori să inițiez o mică digresiune cu caracter filologic și să insistăm puțin asupra acestui cuvânt Torah, care apare tradus aici în pericopa noastră, primele două versete ale capitolului 4, prin învățătură. Substantivul Torah derivă din rădăcina Yarah, care înseamnă a instrui sau a învăța, spun unii specialiști. Alți filologi, respectiv cercetători biblici, afirmă că există șanse ca aceasta să fie, rădăcina, Yarah, un împrumut lexical din limba acadiană, nu știm că ele sunt limbi semitice, limbi surori, dintr-un lexic care înseamnă direcție, ordine, instrucție. De asemenea, rădăcina ebraică apare și în corelație cu aramaicul torita sau cu verbul din limba arabă taurat, spune filologul Peter Enns, dar și biblistul Led Harris. Cercetătorul William Albright, de exemplu, printr-un studiu foarte bine documentat, arată că etimologia numelor Israel și Iuda se trage din semantica lui Toda, respectiv Torah. Iar alții arată că, deși cea mai aproximată traducere a lui Torah este prin lege, totuși, această echivalență de ordin juridic, legislativ, nu reușește să surprindă toate nuanțele originalului, tocmai pentru că instrucția, învățarea, este o acțiune cât se poate de complexă. Ea nu poate fi mărginită la anumite precepte legislative, la anumite legi pe care stăpânul le oferă societății spre a fi ascultate, spre a fi urmate. Deci iată că însuși cuvântul Torah ne dezvăluie greutatea învățăturii pe care Solomon o preia de la tatăl său, regele David, și o transferă mai departe copiilor săi. Avem așadar un schimb de generații sub umbra veșnicului Torah. Ne putem, pe bună dreptate, întreba ce legătură are cu noi, oamenii postmoderni, această realitate vechi testamentară de acum câteva milenii. Cred că putem înțelege următorul lucru: cea mai de preț comoară pe care o putem oferi copiilor noștri, adevărata moștenire, este să le punem în mână Sfânta Scriptură. Este să îndemnăm să citească din Biblie și nu doar să citească, ci să-și calibreze viața potrivit preceptelor cuvântului veșnic al lui Dumnezeu. Iată, fiilor, adevărata moștenire pe care o puteți primi din partea părinților voștri credincioși și înțelepți. Versetul următor, cel de-al treilea: când eram copil la tatăl meu, gingaș și unic la mama mea, el mă învăța și îmi spunea. Evocă în mod vivace imaginea familiei ebraice din ultimele secole de dinaintea erei creștine. Tatăl este, fără îndoială, autoritatea de necontestat și conduce întreaga familie. El este patriarhul familiei sale. Expresia tradusă prin gingaș și unic trebuie înțeleasă în sensul că în fragedă copilărie Solomon era în totalitate ascultător și dispus să fie format după imaginea și voința tatălui său David, regele lui Israel, dar este și obiectul tuturor grijilor indicate de predilecția maternă, Bathsheba având o legătură specială cu acest fiu al ei Solomon, pentru că el a primit gajul din partea tatălui său, arvuna, să zicem așa, de a moșteni tronul lui Israel. Așadar, pe umerii săi atârna o grea responsabilitate. De aceea, instrucția lui era cât se poate de serioasă, permanentă, nesincopată, adâncită în terenul fertil al legii lui Dumnezeu. Solomon vorbește, poate cu emoție, în aceste versete, despre copilăria sa, despre momentele duioase când învăța de la părinții săi David și Batseba. El era singurul lor fiu, cu toate că mai târziu noi știm că Solomon a mai avut și alți trei frați. Găsim scris acest detaliu în cartea 1 a Cronicilor, capitolul 3, cu versetul 5. Aici stă scris așa: iată fiii cei s-au născut lui David la Ierusalim: Shimea, Shobab, Nathan și Solomon, 4 cu Batseba, fata lui Amiel. Dar din toți aceștia 4, Solomon va fi moștenitorul casei regale. Începând cu următorul verset 4 și până la versetul 9, exact când se încheie și pericopa noastră, Solomon nu face altceva decât să citeze din învățătura tatălui său David. Deci cuvintele acestea, pe care urmează să le recitesc, sunt rostite din punct de vedere istoric de gura regelui David, a psalmistului și a omului după inima lui Dumnezeu. David îl învăța așa pe Solomon: inima ta să apuce cuvintele mele, păzește poruncile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita și nu te abate de la cuvintele în gurii mele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și ea te va ocrăti. Începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciune și cu toate averile tale dobândește pricepere. Ține-o aproape și ea te va înălța, te va cinsti dacă o vei îmbrățișa, ea ți va pune pe cap o diademă grațioasă, o cunună frumoasă te va încinge. Eclatantă învățătură predată fiului de credincios. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, îl îndemna David pe Solomon. Și aici trebuie să insistăm puțin supra acestor trei cuvinte: a dobândi, înțelepciune, respectiv pricepere. În limba originală avem această secvență: keneh, hakemach, keneh, binach. Și verbul keneh, tradus prin a dobândi, are un înțeles aparte. Keneh înseamnă atât dobândire, cât și posedare în urma unei achiziții. Textul ne sugerează ideea de achiziție cu un preț mare. Cu alte cuvinte, Solomon este îndemnat să-și dea toată averea, dacă îi se va cere, pentru a dobândi înțelepciune și pricepere. Ea nu cade de undeva de sus, ci necesită un efort serios din partea noastră pentru a o dobândi. Un om echilibrat, un om priceput, un om înțelept, un om care și-a zidit casa pe stâncă, cum spunea Iisus Hristos, este acela care trudește și asudă de dimineață până seara pentru a dobândi înțelepciunea. El este un om care muncește intens, iar răsplata lui nu este de ordin material, ci mult mai mult decât atât. Este de ordin spiritual, căci avuția cea duhovnicească le întrece pe toate celelalte bogății pe care molia le va roade și de care nu ne vom putea bucura în împărăția cerurilor. Omul înțelept este omul care agonisește zi și noapte din tainele înțelepciunii divine. David a înțeles lucrul acesta și l-a predat mai departe fiului său, îndemnându-l să nu caute la filozofiile lumii acesteia, să nu-și dezvolte un raționalism sec prin care să piardă esența cunoașterii, care este frica de Domnul, ci să-și dăltuiască ființa în acest orizont al înțelepciunii practice, al priceperii care vine ca o comoară din partea celui care ne cheamă să ne adăpăm din izvoarele vieții cele veșnice. Cu toții dorim să devenim oameni de vază ai societății. Ba suntem câteodată tentați să epatăm. Unii dintre noi ar dori să dobândească înțelepciunea așa, dintr-o pușcătură de degete, dacă se poate. Însă noi vedem că la bază este un proces sinuos, o muncă îndelungată, cât chin, cât nesom, pentru a dobândi o minte înțeleaptă. Bunul cel mai de preț al omului. Keneh, spunea Solomon, dobândește-o, luptă-te să o obții. Dă orice preț, jerfește timpul tău, energia ta, resursele tale, jerfește tot pentru a dobândi adevărata înțelepciune. Iată cu adevărat un sfat părintesc prețios. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, am tradus noi cuvintele care în original sunt următoarele. Chochma, respectiv binah. Primul înseamnă înțelepciune, iar cel de-al doilea înțelegere, respectiv pricepere. Dobândește înțelepciune, dobândește înțelegere. Nu e același lucru să ai o minte speculativă, o minte rațională, să fii un maestru al dialecticii, dar să suferi cumplit la capitolul pricepere. Nu este tot una să acumulezi mecanic informații sau să pricepi din puținul pe care îl lecturezi. Iată că și această înțelegere este un dar de la Dumnezeu. Plătește tot, jertfește tot spre a dobândi nu înțelepciunea rațională, ci înțelegerea, priceperea voii lui Dumnezeu. Asta îl învăța înțeleptul David pe înțeleptul de mai târziu Solomon, care îl va depăși în înțelepciune pe tatăl său. Și cred, fără să greșesc, că îl va depăși chiar și în pricepere. Semn că Solomon a ascultat cu seriozitate, a pus la inimă acest sfat primit de la tatăl său. Iar răsplata lui mare a fost, considerându-se, nu el, ci Biblia, considerându-l cel mai înțelept om din timpurile sale. Este oarecum greșit să mărginim acest termen complex de hohma doar la acest lexic al înțelepciunii. În sens strict teologic, înțelepciunea este privită drept cunoaștere, înțelegere superioară, care vine de sus și circumscrie persoana umană lucrării Duhului Sfânt. Această persoană realizează reconfigurarea creației la statutul inițial, în mersul spre formele sale veșnice. Acesta este omul înțelept. Înspre această taină trimite termenul ebraic de hohma, de aceea este, zic eu, destul de restrâns acest simplu sens, această simplă semantică a înțelepciunii. După cum spuneam, câmpul semantic al cuvântului este unul variat, compus din mai multe echivalente care acoperă o paletă largă de înțelesuri. Poate să însemne chiar și ceea ce este înțeles, înțelegere, cunoștință, inteligență. Poate însemna plan gândit, mod de gândire, punct de vedere, capacitate de înțelegere, abilitatea de a înțelege și a evalua critic, informare, cunoștință, știință, percepție, înțelegere, chiar educație cu scopul de a forma obiceiuri potrivite de comportament. Cred că mai degrabă acesta ar fi sensul lui Hohma de aici, din capitolul 4 cu versetul 5, dobândește înțelepciune, adică dobândește arta de a te educa pe tine însuți în sfera înțelepciunii, în acest areal fecund al devenirii într-o ființă și mai apoi dobândește capacitatea de a educa și pe ceilalți. Iată deci cât este de complex acest termen și cât este de importantă această învățătură a lui David, având ca pivot termenul ebraic hohma. În versetele următoare observăm că între înțelept și înțelepciune se creează un raport de paritate. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și ea te va ocroti. Deja iarăși intrăm în acea zonă a înțelepciunii personificate, despre care am mai vorbit în emisiunile trecute. Raportul de iubire dintre discipol și înțelepciune este exprimat aici cu același termen al iubirii matrimoniale. Terminologia care se întâlnește frecvent, atât aici cât și în Cartea Profeților, de exemplu, este aceea pentru a exprima atașamentul omului pios de o conduită corectă, în cazul nostru de valoarea intrinsecă a înțelepciunii. Și spuneam că această idee poate fi găsită chiar la profeții Vechiului Testament. Și aș cita doar din doi dintre aceștia. În Amos 5:15 este scris așa: urâți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății. Și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. Înțelepciunea, vedem aici, rezumată la a urâ binele, a urâ răul, a face binele și a face să domnească în cetate dreptatea. Cu alte cuvinte, hohma izvorăște virtutea binelui și a dreptății. Iar cel de-al doilea profet, la care merită să medităm pe acest filon al dobândirii înțelepciunii, este Mihea, care în capitolul 3 cu versetul 2 spune următoarele: și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. Aici, la Antipod, observăm cum profetul Mihea vine și ne așează urmările dezastruoase ale neascultării acestui sfat părintesc de a dobândi înțelepciunea. Pentru că rămânând în afara arealului sapiențial, omul devine o brută care iubește răul și urăște binele, adică întoarce pe dos logica creației lui Dumnezeu. Despre această tipologie a oamenilor decăzuți, va spune mai târziu și Evanghelistul Ioan că oamenii au urât lumina și au respins-o, lumina fiind de fapt Hristos, fiindcă au iubit mai degrabă întunericul. Așadar, între înțelepciune ca virtute intrinsecă și omul înțelept, care a dobândit-o în urma unor categorice eforturi spirituale, în urma unor exerciții mistice de toată splendoarea, se creează o armonie, un atașament, care mai apoi va rodi fapte vrednice de pocăință. Iubește înțelepciunea, spune Solomon, și ea la rândul ei te va ocroti. Cum te va păzi înțelepciunea? Rămâne să vedem în decursul vieții noastre dacă vom fi cu adevărat oameni iubitori de înțelepciune. Vom afla la momentul potrivit și răspunsul. Interesantă totuși această temă de reflecție. Înțelepciunea, la un moment dat, ne va ocroti în viață. Iar eu cred că ne va ocroti tocmai prin prisma faptului că ne va ajuta să înțelegem că nu putem sta în anturajul celor răi. Ne va îndepărta de oamenii nelegiuiți. Iar noi, coabitând doar în mijlocul oamenilor dreptății, vom fi cu adevărat oameni ocrotiți de toate pericolele suicidare ale lumii secularizate. Iubind deci înțelepciunea și creindu-se astfel o fericită osmoză între noi și ea, va ajunge drept diademă grațioasă pe capul nostru, o cunună frumoasă cu care ne vom împodobi. Așa se încheie, de fapt, cu versetul acesta al 9-lea, pericopa tocmai citită. Imaginea pe care ne-o reliefiază ultimul verset ne amintește într-un fel de obiceiurile voioase, zgomotoase din timpul festivităților populare, precum și din timpul celebrării logodnei și a căsătoriei la evrei. Și aici am putea aduce spre exemplificare câteva versete. De exemplu, în cartea profetului Ezechiel, capitolul 16, începând cu versetul 10, întâlnim scrise următoarele: ți-am dat veșminte brodate, încălțăminte de piele fină, o legătură de vison pentru cap și o mantie de mătase. Te-am gătit cu podoabe și ți-am pus brățări la mâini și salbe la gât. Ți-am dat inel în nas și cercei în urechi și pe cap ți-am pus o coroană minunată. Așa ai fost împodobită cu aur și cu argint și îmbrăcămintea ta era de vison, de mătase și de țesături brodate. Imaginea miresei împodobită chiar de către mirele ei. Așa este de fapt și înțelepciunea. Ea ne este nouă mireasă binecredincioasă, care împodobește viața noastră cu cele mai alese virtuți, cu cele mai sensibile sentimente și simțăminte umane, cu cele mai suave triluri și splendori, după cum spunea cândva poetul. Este fără îndoială o metaforă a Bibliei aceasta, a mirelui și a miresei, o metaforă nupțială, având la bază un epitalam, un cântec de nuntă, mireasa fiind în cazul acesta înțelepciunea care se cunună cu sufletul nostru feciorelnic. Despre aceasta spunea Sfântul Vasile cel Mare că există un simț tactil al sufletului, datorită căruia se atinge de el înțelepciunea, îmbrățișându-i oarecum virtutea. Ce frumoasă expresie a sufletului care a dobândit un simț tactil cu ajutorul căruia pipăie taina de neegalat a înțelepciunii. Solomon însuși, când s-a referit la legătura lăuntrică între cel mânat de dragostea de înțelepciune și cele prin care se face legătura cu virtutea, a ținut să adauge despre înțelepciune următoarele: ea te va ridica în slăvi dacă și tu o vei îmbrățișa. Ea te va ridica pe stâncă pentru ca să nu te clatini de niciun vânt al îndoielilor. Iubiți radioascultători, la finele acestui demers hermeneutic. Rămânem cu această idee, preluându-o din arealul învățăturii sapiențiale iudaice, și anume că înțelepciunea este suprema cunoaștere a omului, cel mai mare dar pe care îl putem dobândi în viață, cea mai mare comoară, mai bine spus, pe care o putem dobândi în viață, pentru care se merită să facem orice efort. Atunci când înțelepciunea este prețuită și iubită, ea va aduce slavă, o viață atractivă, ilustrată printr-o ghirlandă frumoasă și o strălucită cunună. Opusul, în schimb, este implicit. O viață nebună, neînțeleaptă, dezordonată, neatractivă și rușinoasă. Solomon, înțeleptul Vechiului Testament, a experimentat atât înțelepciunea cât și nebunia. Deci și urmările amândurora. Noi să iubim înțelepciunea și să experimentăm doar roadele ei binefăcătoare de suflet. Amin.